Do të pranonte informatat e dëmshme për kundërshtarin e tij gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2020, edhe nëse ato do të vinin nga një qeveri e huaj. Në një intervistë për transmetuesin ABC News, presidenti e mohoi se kjo do të llogaritej si ndërhyrje në zgjedhje. I pyetur nëse këshilltarët e tij duhet të pranojnë informacionin nga Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër rreth një kundërshtari politik, Trump tha: "Mendoj se dëshironi ti i dëgjoni, nuk ka asgjë të keqe. Nëse dikush thret nga një vend, Norvegjia, dhe thot se kemi informacione mbi kundërshtarin tuaj, o, mendoj se do ta dëgjoja." I pyetur nëse mendon se djali i tij duhet të kishte thirrur FBI-n kur mori një email të tillë në vitin 2016, Trump tha: "Më lini të qetë, jeta nuk funksionon në këtë mënyrë." Megjithatë, presidenti tha më vonë se ndoshta do të kontaktonte FBI-n nëse do t'i ofrohej ndonjë informacion dhe ai mendon se ka diçka të gabuar. Akuzat për bashkëpunim me fuqitë e huaja në mënyrë specifike me Rusinë kanë përcjellë presidencën e Trumpit nga fillimi dhe kanë çuar në një hetim të gjatë të udhëhequr nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka asnjë provë që dëshmon se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Megjithatë, rivalet politik të Trumpit kanë ende dyshime. Deklaratat e fundit të presidentit u bën në të njëjtën ditë kur djali i tij, Donald Jr., u mor në pyetjen nga senatorët amerikan për lidhjet e tij me Rusinë. Donald Jr., dhëndri i Trumpit Jared Kushner dhe ish shefi fushatës së tij Paul Manafort, kanë takuar avokatën e lidhur me Kremlinin Natalia Veselnitskaya në kullën Trump në New York në qershor të vitit 2016. Dy javë pasi Trump ka siguruar emrimin e Partisë Republikane për të garuar për president. Veselnitskaya i kishte dërguar një email Donald Jr. për para takimit, duke e pretenduar se ka informacione të dëmshme për rivalin e Trumpit Hillary Clinton. Nëse ajo që thua qëndron, unë e dua, ishte përgjigjur Donald Jr. Joe Biden, aktualisht favorit për të bërë kandidati demokratëve në zgjedhjet presidenciale më 2020, tha se presidenti Trump me deklaratat e fundit e mirëpret ndërhyrjen e huaj. Elizabeth Warren, një tjetër kandidate e mundshme nga Partia Demokratike, i përsëriti thirrjet e saj që Trump të nxirret në votbesim. Trump me vite e ka mohuar se Rusia e ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet presidenciale të 2016-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane arrestuan një shtetas të Kosovës i cili akuzohet se ka mbështetur grupin militant Shteti Islamik duke transferuar mijëra euro për një luftëtar dhe një rekrut të mundshëm. Zyra e prokurorit federal tha se 31 vjeçari i identifikuar vetëm si Hasan Rejan B u arrestua të mërkurën në zonën e Pinebergut pranë Hamburgut, raporton AP. Ai dyshohet për 15 akuza për mbështetjen e grupit militant Shteti Islamik dhe 11 akuza për shkeljen e ligjeve gjermane të eksportit. Prokurorët thanë se i dyshuar i ka bërë 11 transferime në vitet 2016 dhe 2017 për një luftëtar të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu, sipas prokurorisë, në vitin 2015 ai ka transferuar para të një person nga Maqedonia e Veriut i cili dëshironte të bashkohej me luftëtarët të Shtetit Islamik në Siri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë 10 ditëve të ardhshme do të aftoj përsëri presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të vizitoj Serbinë, si dhe do të përpiqet të flasë për Kosovën me disa bashkëpunëtorë të ngushtë të Trumpit. Ai tha se do të kërkojë mbështetjen për një zgjidhje kompromisi për çështjen e Kosovës. Vučić i bëri këto komente kur u pyet nga gazetarët për festimin e Kosovës të 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s dhe deklaratën e bërë nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer se SBA-ja do të vazhdojë të jetë në anën e Kosovës. Natyrisht që Amerika është në anën e Kosovës dhe do ta mbrojë atë, tha Vučić. Sekretari i Brendshëm britanik Sajid Javid tha se kanë nënshkruar një urdhër ekstradimi në Shtetet e Bashkuara për themeluesin e webfaqes WikiLeaks, Julian Assange. Javid tha se vendimi përfundimtar për ekstradimin e Assange do të merret më 14 qershor në një gjykatë britanike. Shtetet e Bashkuara kërkojnë ekstradimin e tij nën akuzat se ai ka publikuar informacione të klasifikuara. Assange, 47 vjeç, është arrestuar më 11 prill pasi ka kaluar 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Muajin e kaluar raportues si posaçëm i Kombeve të Bashkuara për tortur Nils Melzer tha se Assange ka pësuar tortur psikologjike për shkak të mjedisit armiqësor dhe arbitrar ku ka qenë ekspozuar për shumë vite. Shtetet e Bashkuara do të vendosin 1000 trupa shtesë në Poloni, tha presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë një konference për media me presidentin e Polonisë Andrzej Duda në Washington. Trump tha se forca do të merret nga kontingjenti amerikan në Gjermani që përbëhet prej 52.000 ushtarësh dhe se do të përfshijë dronë dhe pajisje të tjera ushtarake. Sidoqoftë, Trump më herët ka folur për mundësinë e një baze të përhershme amerikane në Poloni. Viteve të fundit rreth 4500 trupa amerikane janë vendosur në Poloni me sistem rotativ në përgjigje të ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Udhëheqësi i një organizate bamirëse mjekësore tha se shpërthimi i fundit i ebolës në Afrikën Qendrore është vërtet i frikshëm. Gati 1400 vet kanë vdekur në Republikën Demokratike të Kongos që nga rasti i parë me ebola në këtë vend që është shfaqur gushtin e kaluar. Jeremy Farrar, drejtori i organizatës kërkimore Welcome Trust me Selina Londër, tha se epidemia është më keqe se ajo e periudhës 2013-2016 dhe se nuk tregon shenja të ndalimit. Republika Demokratike e Kongos nuk duhet të përballet e vetme me këtë, tha ai. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethe, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.